Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi sist var samlet om Lukas evangeliet, kapittel 8, så fikk vi se hvordan Jesus grep inn i en besatt ved Gadara og løste vedkommende ut. De onde ånder gikk inn i en svinejord, og vi opplevet at menneskene, de som bodde i distriktet, de ville ikke ha noe med Jesus å gjøre. De ble skremt av selve situasjonen og drev Kristus bort fra sine enemerker. Egentlig en underlig situasjon. Men vi handler ikke alltid rasjonelt, vi heller. For hadde vi det gjort, så går jeg ut ifra at det var langt flere som hadde vendt seg til Herren for å bli løst og bli fri og frelst. Men jeg håper at vi som samlet omkring radioen i dag og har en anledning til å henvende oss til den Herre som frigjør den bundne, vil gjøre oss nytte av den anledningen. Nå fortsetter vi i det 8. kapittel. Vi går inn i vers 41. Da Jesus vendte tilbake til den andre siden av Galileasjøen, så var det store folkemengder som samlet seg rundt ham. Og i denne kjempemessige folkemengden var det to mennesker som var bunnfortvilte. Ja, i hvert fall to som vi vet om. Og så står det fra vers 41 i Lukas 8. En mann som hette Jairus og var forstander ved synagogen, kom da og kastet seg ned for hans føtter og bønnfalt ham om å bli med hjem. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Jesus gikk med, og underveis trengte mengden seg inn på ham fra alle kanter. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk igjen. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved kanten av kappen hans, og straks stanset blødningen. Jairus kom for å få Jesus til å helbrede hans datter, ikke for å vekke henne fra de døde. Hans tro var liten, men hans situasjon var desperat. Han trodde at Jesus måtte røre ved henne. Da Jesus begynte å tale med Jairus, ble han forstyrret av en kvinne med blødninger. Kvinnen hadde slitt med denne situasjonen i 12 år. Jairus' datter var 12 år gammel. 12 år i mørket for kvinnen fikk sin slutt, og 12 års lys for piken begynte å svinne hen. Da spurte Jesus, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men ingen ville være ved det. Peter sa da, «Mester, folk trykker og trenger seg inn på deg fra alle kanter.» Men Jesus sa, «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Hun kastet seg ned for ham og fortalte, så alle hørte på, hvorfor hun hadde rørt ved ham og hvordan hun hadde blitt frisk igjen med det samme. Da sa Jesus til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred.» Jesus rørte ikke ved denne kvinnen. Hun rørte ved ham og ble øyeblikkelig helbredet. Husk at det var en stor flokk mennesker som trengte seg frem på alle kanter. Disiplene som så mengden presse seg inn på ham, visste at han ble rørt ved av mange mennesker, og likevel ble bare denne kvinnen helbredet. Mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Bry ikke mesteren lenger.» Jesus hørte det og sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.» Da han var kommet fram til huset, lot han ingen andre bli med inn enn Peter, Johannes og Jakob, foruten pikens far og mor. Da de nådde Jairus' hjem, så hadde de betalte gråtekonene allerede kommet og startet sin profesjon og sin jeremiade. De stoppet å gråte lenge nok til å le av Jesus i sin vantro. Alle gråt og jamret seg over henne, men han sa, «Gråt ikke, hun er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham, for de visste at hun var død. Herren tok Peter, Jakob og Johannes og pikens foreldre med inn i det rommet der piken lå. Lukas forteller at han talte til den lille piken på sin kjærlige måte. «Barn, stå opp! Lille lam, nå må du våkne!» Og barnet reiste seg, og han førte henne tilbake til en verden av lidelser for hennes foreldres skyld, ikke for pikens skyld. Men han tok henne i hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Da vendte livet tilbake, og med en gang reiste hun seg opp, og han bød dem gi henne noe å spise. Hennes foreldre ble ute av seg av undring, men Jesus forbød dem å fortelle noen det som hadde hendt. Mine venner, legg igjen merke til at Jesu metode, når han oppvekket noen fra de døde, alltid var den samme. Han roper på dem, og de hører hans stemme. Enda en gang demonstrerte Herren at han sannelig er Gud. Så er Lukas evangeliet kapittel 8 ført til ende, og vi fortsetter inn i kapittel 9. Og der skal vi møte temaer og opplevelser som at Jesus utruster og sender de 12. Han metter de 5000. Jesus gjør kjent sin døde oppstandelse. Han forklares. Jesus driver ut demoner av en gutt. Han drar mot Jerusalem. Og Jesus skisserer premissene for å være disippel. Først da til Jesus som utruster og sender de 12. Og så står det i Lukas 9, vers 1. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Da Herren vandret her på jorden, så ga han helbredelsens gave til sine apostler. Det var en av tegngavene. Det tjente som en anbefaling for apostlene for å demonstrere at de var de påstod at de var. I begynnelsen av menighetens historie, før det nye testamentet fantes i skriftlig form, var tegnet på en apostel det, og at han hadde tegngavene. Peter kunne helbrede syke og vekke opp døde. Paulus kunne helbrede syke og vekke opp døde. Og utover dette var bevis på at de var Jesu Kristi sanne apostler. Jesus sendte sine disipler ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Dette fant sted før han døde på korset. I dag er det viktige ikke helbredelse. Leser du brevene oppmerksomt, så vil du se der at selv om Paulus hadde helbredelsens gave, så ser det ut til at han mot slutten av sin tjeneste ikke anvendte den. I alle fall ikke i utstrakt grad. Han ba Timotius om å ta litt vin for sin mages skyld, som det står i 1. Timotius 5,23, men han helbredet ham ikke. Paulus selv hadde en torn i kjødet, 2. Korintiabrev 12,7, og selv om han ba Gud om å fjerne den, så gjorde ikke Gud det. Han skrev også til Timotius, jeg siterer fra 2. Timotius brev, kapittel 4, vers 20. Trofimus lot jeg bli igjen i Milet, fordi han ble syk. Hvorfor helbredet ikke Paulus sin venn Trofimus? Da Paulus kom hen mot slutten av sin tjeneste, ser det ut til at han har foretatt en omprioritering av gavene. Etter hvert som skriften ble en del av menigheten, ser det ut til at helbredelsesgaven fikk en mye mindre plass. Den ble ikke lenger det autoritetstegnet som den hadde vært. Autoriteten ble overført fra en person til Guds ord i skriften. Og mot slutten av sitt liv advarte Johannes menigheten og sa at riktig lære var beviset på en leders ekthet. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke velmøtt. 2. Johannes brev. Vers 10. Paulus sa, men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Galaterne 1, vers 8. Forbannet er et meget sterkt ord og plasserer den absolutte autoritet i skriften og ikke i personen. Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede syke. Han sa til dem, ta ikke noe med dere på veien, hverken stav eller veske eller brød eller penger, og heller ikke skal noen ha med to kjortler. Noen mennesker bruker dette skriftavsnittet som grunnlag for sin egen tjeneste i dag. Følg med disse predikantene og se om de tar opp offer til seg selv. Se om de har noe med seg når de drar ut på sine reiser, mat eller penger. Herren gav disse instruksene til sine 12 disipler, ikke til oss. Når dere har tatt inn i et hus, så bli der til dere drar videre. Selvfølgelig er en arbeider også i dag verd sin lønn, og selvfølgelig skal enhver som forkynner Guds ord støttes. Under Kristi epoke på jorden var denne situasjonen annerledes. Det er etter hvert blitt noe vanskeligere for disipler å ta inn i private hjem. Før lå vi alltid rundt om i hjemmene når vi kom på gjesting. Men er det noen som ikke vil ta imot dere, skal dere dra bort fra den byen og riste støv av føttene. Det skal være et vitnesbyrd. Innflytelsen av deres tjeneste berørte også Herodes. Landsfyrsten Herodes fikk høre om alt det som hendte, men visste ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var stått opp fra de døde, andre at det var Elia som hadde vist seg, og andre igjen at det var en av de gamle profetene som var stått opp igjen. Men Herodes selv sa, Johannes har jeg latt halshogge. Hvem er så han som jeg hører alt dette om? Og han ville gjerne treffe ham. Herodes var ansvarlig for fengslingen og senere henrettelsen av døperen Johannes. Markus sier at Herodes var redd at Jesus var døperen Johannes som hadde stått opp igjen fra de døde. Herodes' nysgjerrighet og angst gjorde at han ville gjerne se Jesus. Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det de hadde gjort. Da tok han dem med seg og dro bortover mot en by som heter Betsaida for å være alene med dem. Men folk fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte legedom. Der er tiden ute. Jeg må si takk for nå. Herren med dere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.